mūzų pėtsakais. Jeva Šukytė, kultūros žurnalistė. Suteikti regimą pavidalą tam, kas nematoma. Rugsėjo 20 dieną Lietuvos kino teatruose pasirodė Igno Jonyno antrasis vaidybinis filmas Nematoma, pasakojantis apie Karpatuose gyvenantį Joną, aktorius Dainius Kazlauskas, kuris apsimeta neregiu, kad jį pastebėtų televizijos organizuojamas šokių projektas. Scenarijaus autoriai Jonynas ir Kristupas Sabolius, rašydami scenarijų, ilgą laiką konsultavosi su regos negalę turinčiais žmonėmis, bei kino teatruose rodė specialius sensus su garsiniu vertimu aklėsiems. Apie filmą ir vaizduotę kalbame su vienu iš scenarijaus autorių, filosofu Saboliumi. Esate filosofijos mokslų daktaras. Dėstote Vilniaus universitete. Kaip atsidūrėte kino industrijoje? Mane jau nuo mokyklos domino dramaturgija ir scenaristika. Turėjau patirties dirbdamas su Oskaro Koršunovo teatru. Buvau parašęs keletą pjesių. Mėginau ir pats rašyti scenarijus filmams, tiesa, be aiškesnių realizacijos galimybių. 2007-aisiais man paskambino režisierius Ignas Jonynas ir pasiūlė pamėginti rašyti scenarijų kartu. Tai buvo pavasaris, o paraiškų priėmimo terminas jau numatytas žiemą. Galvojame per mažiau nei pusmetį ką nors sukurti. Viskas baigėsi tuo, kad mūsų pirmo bendro darbo filmo Lošėjo scenarijų rašėme ketverius metus, o premjera įvyko 2013-aisiais. Tapome draugais ir kolegomis, bendradarbiaujame jau 12 metų. Galima sakyti, kad ši draugystė ir leido man atsidurti kino industrijoje. Su Ignu Jonynu scenarijų rašėte jau antrą kartą. Kaip vyksta judvėjų rašymo procesas? Pradžioje kurį laiką ieškojome tinkamo bendradarbiavimo modelio. Paminėto Igno skambučio pradėjome žaisti savotišką sugedusi telefoną. Jis parašo vieną sceną, o aš kitą, tada jis tęsia toliau, tada aš vėl perimu. Ir greitai supratome, kad toks ping-pongas tikrai veikia kaip sugedęs telefonas, kuris generuoja keistą siužetą, bet neatskleidžia jokios temos. Tada susėdome ir ėmėme diskutuoti. Supratome, kad pirmiausia turime atrasti dalykus, kurie jaudina mus abu. Paaiškėjo, kad šis temos įsigryninimo procesas užtrunka gana ilgai. Todėl tik atradę temą, pradedame plėtoti siužetą. Toks modelis nusistovėjo Lošėjo atveju, analogiškai vyko ir su Nematoma. Jonynas minėjo, kad scenarijaus rašymas vyksta ir filmo montažo metu. Ar labai pakinta scenarijus galutinėje filmo versijoje? Taip, pakeitimų būna nemažai visose gamybos fazėse. Pirmiausia, jie prasideda rengiantis filmavimui. Pavyzdžiui, didelį įtaką daro lokacijų paieška. Galima sugalvoti, kokia tik nori aplinka, bet galiausia ją reikia surasti pagal turimą biudžetą ir galimybės. Kita vertus, kai aktoriai ima repetuoti scenas, išryškėja tai, kas ne iki galo tinkamai parašyta. Net ir filmuojant nutinka nemažai improvizuotų pakeitimų, o montažas dažniausiai irgi yra dramaturgija, sujungianti atskiras filmo kūrimo dalis į bendrą visumą. Todėl šias jungtis dažnai reikia sustiprinti trūkstamais tekstais, jos tenka iš naujo parašyti. Pagrindinis filmo veikėjas Jonas apsimeta neregiu, kas, kad nesudomintų šokių projekto organizatorius. Kodėl pasirinkote scenarijų rašyti apie neregystę? Dėl keleto priežasčių. Regėjimo ir tikrumo ryšys turi ilgą istoriją. Šios temos ištakos siekia netmenamus laikus, kai žmogus gyveno fiktyviame pasaulyje. Visose epochose jis supo mitai, simbolinės sistemos ir įvairiausios rūšės simuliakrai. Šiandien jų vietą užėmė popkultūra ir naujosios technologijos. Santykio su iliuzijomis požiūriu žmonija nelabai pasistumėjo į priekį. Viena vertus esame įpratę tikėti tą tiesą, na kurią išvystame savo akimis. Įrodymai apie tikrą dalyko padėtį turi būti pateikiami kaip aiškus ir akivaizdus suvokimas. Seeing is believing. Tai yra matyti, yra tikėti. Tai skelbia garsusis tikėjimo tikrumo principas. Teigiama, kad net intelektiniai ir dvasiniai ieškojimai veda į praregėjimo ar nušvitimo būseną, kurioje dalykų padėtis pasirodo ryškioje šviesoje. Rega yra pati nepatikimiausia juslė, kurią lengva užvaldyti ir iškreipti. Optinės iliuzijos, veidrodiniai atspindžiai, pilkosios zonos, nematomi taškai, o kartu galinga vakarų dailės tradicija – nuolat mums primena, kad tai, ką matome, tai yra pirmoji ir pati didžiausia apgaulė. Priešais mus atsiverintis juslinis pasaulis dažnai įvardyjamas kaip sapnas, iliuzija regimybė, kurio tikime tik todėl, kad jį matome. Tai reiškia, aklai ir be pagrindo pasitikime savo akimis. Kita vertus, tiek man, tiek Ignui, regėjimo netekties tema yra jautri ir asmeniškai. Todėl nusprendėme pasigilinti į neregių pasaulį. Rašydami scenarijų konsultavotės su regos negalę turinčiai žmonėmis? Taip, ir ne su vienu. Turėjome pokalbių tiek su atskirais neregiais, tiek ir su organizacijomis. Domėjomės jų patirtimis, asmeninėmis istorijomis. Pradžioje labai daug papasakotų elementų nugulė į įvairias scenarijaus versijas, o kartu iš esmės pakeitė mūsų pačių suvokimą apie neregių patirtis. Nematoma neregystė naudoja kaip metaforą kitoms aklumo formoms perteikti. Jūsų nuomonė, kaip pasireiškia aklumas mūsų visuomenėje? Mes gyvename vaizdo kultūroje, kai didžioji dalis informacijos perteikiama vizualiai. Ši tendencija susijusi ir su naujųjų technologijų, televizijos, interneto, virtualios realybės įsigalėjimu. Šiuolaikinis žmogus reikalauja vaizdo. Jis suvokia, geidžia, bijo ir tiki tik to, kas gali įgauti regimą pavidalą. Todėl vizualizuojama absoliučiai viskas. Net ir tai, kas iš prigimties nėra vizualu. Mes jau matėme, kaip atrodo tolimos galaktikos, smegenų neuronų judėjimas, politinių oponentų neigiamos savybės, ateiviai iš kosmoso, statistiniai duomenys ir net įvairios religinės transcendencijos formos. Kovoje dėl tiesos susigrumia galio siekiančio suteikti regimą pavidalą tam, kas nematoma, ir jo didesni resursai kurti, kerinti nematomybės vaizdą, to geresni šansai įteikti savąją pasaulio versiją. Regimybė suteikia sceną tiesos manipulacijos spektakliui. Asmeninės patirties nebepakanka, jei norime suprasti save, būtinas viešas patvirtinimas, kad visa, ką matome ir girdime, iš tikro egzistuoja. Reikia autoritetų, kurie iš ekrano įteisintų pasaulio suvokimo orientyrus. Tik patekus į bulvarinį žurnalą ar televizijos ekraną, žmogaus egzistencijai suteikiama atitinkama vertė. Esu, jei esu matomas. Filme pamėginame iškelti klausimą, kas liko iš tiesos ir tikrovės tokiame pasaulyje. Kaip atrodo tiesa, kurią negalima manipuliuoti? Ši tema susisiejo su etinės atsakomybės klausimu. Vienintelė tiesa, kurią išgyvenu, bet negaliu pamatyti, yra mūsų praeities nusikaltimai. Ar jos galime išpirkti? Ar jos pripažįstame? Kaip pažvelgti praeičiai į akis? Būtent todėl juostos siužetas grindžiamas demaskuojančio sutirštinimo principu. Apsimetėlis neregys mėgina užkariauti iliuziją kuriantį ekranų pasaulį, tačiau kartu iššaukia akistatą su praeitimi. Manipuliatorius mėgina įsitraukti į manipuliacijos pasaulį, primesdamas aukštesnio laipsnio manipuliaciją. Ši aplinkybė jam padeda suvokti subjektyvę tiesą apie tai, kad žmogus nusikalsta prieš pasaulį jame gyvendamas. Savo mokslinėse monografijose tyrinėjate vaizduotę. Ar kada esate domėjęsis, kaip įsivaizduoja regos negalę turintys žmonės? Tai labai įdomi tema, taip, esu domėjęsis ir turėjęs kūrybinių dirbtuvių ir pats eksperimentavę šią temą. Įdomu tai, kad vaizduotės požiūriu neregiai yra privilegijuoti. Galima drąsiai teikti, kad regintieji disponuoja prastesnę vaizduotę, nes pernelyg pasitiki regimų pasauliu. Gastonas Bašliaras yra pastebėjęs, kad vaizduotė reikalauja, jog nužudytume vaizdus. Kita vertus, tai, ką vadiname vaizduote, apima visą mūsų pojūčių gamą. Tai ir kvapuotė, ir garsuotė, ir jusliuotė, ir judėjimo ar pusiausvyros patyrimas. Kai kurie atvejai yra itin intriguojantis. Pavyzdžiui, garsus neregys Džonas Holas yra aprašęs savo išskirtinės patirtis, kurios susijusios su neregio vaizduotės galių panaudojimu. Jis teigia, kad gali regėti stereo vaizdą, ypač kai atsiduria lietuje. Tačiau šis vaizdas nėra vizualus, veikiau pagrįstas garsų ir vibracijų vaizduote. Nuo atsimušusių lašų sklindančios bangos leidžia suvokti daiktų padėtį, kuri atsiveria šonuose, už nugaros ar lokalizuoti daiktus, net kai šie yra labai smarkiai nutolę. Tai labiau primena delfino, o nereginčio žmogaus vaizduoti. Nematoma galės kino teatruose pamatyti ir aklieji. Filmų su garsiniu vertimu mūsų šalyje yra nedaug. Kaip kilo idėja pritaikyti filmą regos negalę turintiems žmonėms? Kai mes konsultavome su neregiais, išgirdome daug dalykų apie jų gyvenimą. Sužinojome, kad jiems labai trūksta prieinamais formatais leidžiamos literatūros, jau nekalbant apie filmus. Todėl nusprendėme, kad būtų svarbu dialogą pratesti. Neregiai prisidėjo prie filmo kūrybos, todėl būtų sąžininga sukurti sąlygą šį filmą jiems pamatyti. Galbūt tai paskatins ir kitus kūrėjus atkreipti dėmesį į šios klausimus, o pati filmo tema leistų jautriau ir dėmesingiau išgyventi regėjimo netekties temą. Pastaraisiais metais atsiranda vis daugiau iniciatyvų tiek kino, tiek ir meno rūšių kūrinius pritaikyti negalę turintiems žmonėms, tačiau tai labiau pavienės organizacijų ar atskirų asmenų iniciatyvus. Kaip manote, ko mums reikia, kad tai taptų natūraliai suprantamu, kasdieniu dalyku? Būtina kelti šios klausimus. Mes turime suprasti, kad tik ne tik neregiai, bet ir kitos atskirti patiriančios grupės yra visaverčiai mūsų visuomenės nariai. Visų pirma, tai reiškia pagarbą ir atsižvelgimą. Šiandien mokomės ekologinio mąstymo, kai turime atsižvelgti tai, su kuo ir kaip gyvename šiame pasaulyje, kaip turime jo dalintis. Turime nustoti mąstyti apie privilegijuotųjų patogumą ir apriboti savo egoizmą. Galbūt ilgainiui tai padarys įtaką ir politikų bei biurokratų sprendimams, kurie leistų užtikrinti oresnę kasdienybę visiems mūsų visuomenės nariams. Kelias ilgas, bet pradėti geriausia nuo savęs. Autorės nuotrauka – Ieva Šukytė. Jauna moteris nuotraukoje matoma nuo pečių iki viršugalvio, žvilgsnis nukreiptas tiesiai į skaitytoją. Ievos plaukai šviesūs trumpi, žvilgsnis gilus ir išraiškingas, lūpos padažytus ryškių lūpdažių. Kairyje ausyje moteris segi nedidelį tamsų auskarą. Ieva atrodo rimta ir santūriai, ji vilki tamsų, šiltą megztinį ar paltą. Nuotrauka. Filmas nematoma priverčia susimastyti apie regėjimo ir tikrumo ryšį. Žmogaus veido nuotrauka. Iš labai arti matoma žmogaus veido dalis nuo nosies galiuko iki antakių. Ant abiejų žmogaus skruostų padėtos kitos žmogaus rankos taip, kad delnai apglėbė skruostus, o abu nykščiai prispausti prie akių. Sunku pasakyti, ar taip uždengto žmogaus akys atmerktos ar užmerktos, bet šis vaizdas gana sukrečiantis.